Good afternoon. Thank you very much for coming. We'll start with opening statements by the Secretary General and the President, and then we'll be able to take two questions. Secretary General.
President Petro Poroshenko, it's great to have you back in NATO at the NATO headquarters. It's great to see you again. We last met during my visit to Ukraine earlier this fall, and I think your visit here today is just yet another example of how NATO and Ukraine is developing and strengthening our strong and highly valued partnership. Your visit to Brussels, to NATO and to the European Union comes at an important time for Europe and for Ukraine. And we discussed during our meeting how we can further strengthen the partnership between NATO and Ukraine. And NATO continues to stand by Ukraine with both political and practical support. And we strongly support the implementation of the Minsk agreements. There has been some progress over the last months, but recently we have seen an increased number of violations of the ceasefire. And there is a real risk of the resumption of the violence. Ukraine still does not have full control over its borders. Russia has still not withdrawn its troops or equipment. Illegal groups have not been disarmed. So it is really vital to make sure that all sides keep their commitments, and Russia bears a special responsibility. NATO and NATO allies will continue to provide practical support for Ukraine. Our trust funds are helping Ukraine modernize its command and control, cyber, logistics capabilities, and other parts of its armed forces. We are advising the Ukrainian Ministry of Defense and the General Staff. And many NATO allies support Ukraine bilaterally, providing training and different types of assistance. These projects make a real difference in building Ukraine's ability to defend itself and strengthen its institutions. And Ukraine has shown commitment in implementing ambitious reforms. Continued progress on reforms and political stability is essential to building a strong, democratic, and stable Ukraine. And I urge you to continue on this path. This will be good for Ukraine and good for European security. And as you undertake this important work at a critical time in Ukraine's history, you have a committed friend and a strong partner in NATO. So again, Mr. President, it's a great honor to have you here, and the floor is yours, please.
Thank you very much indeed. Вельмишановний пане Столтенберге, шановний генеральний секретар, шановні пані і панове, я дуже радий сьогодні бути присутній в штаб-квартирі НАТО і продовжити відвертий і змістовний діалог з моїм другом, генеральним секретарем НАТО, паном Енсом Столтенбергом, який був ефективно розпочатий декілька тижнів тому під час візиту пана Столтенберга до України, де ми спільно взяли участь в спільних навчаннях. І де вперше генеральний секретар НАТО взяв участь в засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Думаю, що це символічні кроки, які дуже характеризують добре рівень відносин, рівень довіри, який зараз складається між Україною і НАТО. Зранку я відвідав командування об'єднаними збройними силами НАТО в Європі і штаб сил спеціальних операцій НАТО, де мав плідну розмову з командувачем силами НАТО в Європі генералом Брідловим. Можу сказати, що завжди приємно почувати себе в колі справжніх друзів і союзників. В ці непрості часи НАТО демонструє надійну формат підтримки, і ми дуже вдячні їм за цю допомогу. Вдячний як Альянсу, так і особисто генеральному секретарю пану Столтенбергу за це відчуття і за незламну солідарність і тверду позицію на підтримку України в часи надскладних безпекових викликів. Ми обмінялися думками щодо посилення взаємодії для надання адекватної відповіді зростаючої військової присутності російського агресора в регіоні, в тому числі на Донбасі, де я проінформував пана Столпенгера про чисельність російського угрупування окупаційних військ на сході країни. А сьогодні, до речі, президент Російської Федерації вперше публічно підтвердив наявність військ Російської Федерації на окупованому сході. Ми проговорили і про ситуацію в окупованому Криму і зростаючій мілітаризації півострова. Зрозуміло, що нейтралізувати цю загрозу ми можемо лише спільними і скоординованими діями. Ми сьогодні окреслили плани на майбутнє, поговорили про наші подальші кроки по співробітництву, проговорили про проведення саміту НАТО в Варшаві. Я проінформував пана генерального секретаря про результати своїх переговорів з президентом Польщі, підтвердив готовність української сторони брати участь в заходах НАТО в 2016 році. Спільними і конкретними кроками ми прокладаємо шлях до реалізації нашої мети. А мета моя, мета України – це забезпечувати повну взаємосумісність між Збройними силами України і Збройними силами НАТО до 2020 року. Це є та дорожня карта, яка закладена мною в військовій доктрині, яка була схвалена Радою національної безпеки і оборони України. І впевнений, що ми будемо рішуче імплементувати ці реформи. Мета також виконати комплекс внутрішніх, політичних і оборонних реформ для того, щоб ми досягли критеріїв Північно-Атлантичного альянсу. І я вдячний за запевнення готовності НАТО продовжувати надавати всебічну, практичну, консультативну, матеріально-технічну допомогу Україні. Переконаний, що з підписанням дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва, яка була підписана під час цього візиту, ми будемо мати суттєве зростання цього формату підтримки. Ближнім часом в розвиток наших домовленостей ми плануємо підписати ще кілька документів, які спрямовані на підсилення обороноздатності України. І я ще раз хотів би подякувати генеральному секретарю пану Столтенбергу за дуже змістовну розмову справжніх друзів і висловити повну готовність українського боку продовжувати цей діалог. Те, що ми сьогодні мали під час зустрічі в Центрі спеціальних операцій, те, що ми сьогодні мали в штаб-квартирі НАТО, яскраво характеризують факт, що сьогодні відносини України і НАТО знаходяться на найвищому рівні. Дуже дякую вам за це, пане генеральний секретар.
Ірина Соморніс, агенція Уніан Україна. Question for both, High Representative. What NATO and Ukraine can achieve together in the practical cooperation during the time which we still have before summit in Warsaw? What is your expectation from this event? And second, my question goes only to Ukrainian president. I'm really sorry, Secretary General. Пане президенте, будь ласка, розкажіть нам про результати вчорашнього міні-саміту з Євросоюзом. Дякую. Thank you.
We will continue to strengthen our partnership, and of course it's a bit too early to prejudge exactly what will be the outcomes of the summit in Warsaw when it comes to how we are going to do it. But I'm absolutely certain that the summit will find ways to both recognize the progress which Ukraine is making on the path of reform, but also to express very strong solidarity and support for Ukraine, and to continue to step up our practical support for Ukraine. We will look after new projects, new ways of expanding this cooperation, and looking into how we can, for instance, expand the work we are doing in the framework of the different trust funds on command and control, cyber, logistics, and in other areas. We have already seen a lot, but we would like to see more. We are also now addressing the potential for increased cooperation when it comes to, for instance, special operation forces and also naval capabilities. We also discussed during our meeting whether we can do more when it comes to working together inside different issues related to industry, defense industry. So there is a wide range of areas where we either have already launched cooperation and can increase it, or where we see a potential for launching completely new areas of cooperation. So we will continue, we will increase, and during my visit to Ukraine, I also met with the people that are working at the NATO liaison office, and we have increased the numbers of people working there, providing advice and facilitating the cooperation between Ukraine and NATO.
I can only confirm and add a few words that the NATO summit in Wales in year 2014 was crucial for Ukraine, because exactly on the 5th of September, when me participating in the NATO summit, we have a first Minsk agreement. And this, you see, our cooperation with NATO bring the peace to Ukraine. And unfortunately, aggressor bring the war to Ukraine. And the NATO is the only effective mechanism after the Russian aggression, which has completely ruined the mechanism of the Security Council of the United Nations, when one of the permanent members of the United Nations Security Council thought to be an aggressor, one that guarantee of the Ukrainian territorial integrity and sovereignty under the Budapest Memorandum start to be an aggressor. We should find out the format who can effectively demonstrating the global security, regional security in Ukraine. And we think that the summits which taking place, and this next year taking place in Warsaw, it's extremely important, and we're expecting the very strong messages and developing of the cooperation with Ukraine. And our agenda of the cooperation with the NATO is huge. Really, we now try to summarize. This is the such a big numbers of direction we cooperating. We now confirm that it is effective form of cooperation with the trust fund of NATO. We appreciate very much support for introducing reform, and I thank you for the General Secretary for the very high assessment of the reform which is already done in the armed forces of Ukraine, and NATO readiness to participate in the reform of the national security and defense sector in future. This is the tactical form for the training of the special operation forces, for the training of armed forces of Ukraine, for the training of different other, including an emergency forces, that help us a lot to rising up the defensive capability. The agreement which we have with the military and technical cooperation, it is a wide, I cannot say too much about that, but this is a very important perspective to realize the potential of the military and technical cooperation between Ukraine and NATO. So again, I can confirm that that was a communication of the two reliable partners and friends. And I want to personally thanks, now in English, I want to personally thanks my friend, the General Secretary, for his personal involvement in this process. We Ukrainians appreciate it very much. Yes. И щодо вчорашнього саміту, цей міні-саміт, насправді, це є унікальна подія. Унікальна подія в тому, що вперше в історії політичного діалогу між Україною і Євросоюзом вперше зібралися керівники, президенти всіх трьох інституцій Євросоюзу – Європейської Ради, Європейської Комісії і Європейського парламенту – Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск і Мартін Шульц. І взяли участь в цьому саміті представники вищого керівництва Євросоюзу на рівні віце-президентів, високого представника пані Фредеріки Могеріні, віце-президентів Єврокомісії, єврокомісарів. І були обговорені дуже важливі питання нашої співпраці. Насправді, от, відверто кажучи, я був зворушений приємно, теплою, дружньою і відвертою розмовою практично з усіх питань нашого двостороннього порядку денного. І ту форму підтримки, підтримки реформ, підтримки політичної, демонстрації солідарності з Україною, яка була продемонстрована. Ми отримали тверді запевнення, що сьогодні під час засідання Європейської ради і завтра в засіданні Європейської ради на рівні КРІПЕР ми отримаємо рішення про тверде продовження санкцій проти агресора, проти Російської Федерації за тотальну неімплементацію положень Мінських угод на півроку. Думаю, що це надзвичайно важливо. Особливо важливим для українських громадян вважаю рішення і домовленість про оприлюднення в п'ятницю, завтра, 18 грудня. До речі, я хотів би спростувати, що тут вона буде відтермінована, що завтра оголосять лише Грузію і Косово, а Україна, дискусія нібито має бути продовжуватись. Ні, я для цього приїхав в Брюссель, для того, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди для того, щоб завтра було оголошено важливе рішення про те, що Україна виконала критерії плану дій з лібералізації візового режиму. Дорогі друзі, цього рішення Україна чекала 7 років. Я стояв на початку цього процесу. І я думаю, що всі ми розуміємо, наскільки це важливо для України, важливо для українців. Це перший відчутний результат нашої співпраці з Євросоюзом. І дуже сподіваюся, що внаслідок цих консультацій Європейська комісія буде готова внести на розгляд Ради Європейського Союзу та Європейського парламенту законодавчу ініціативу про скасування візового режиму з Україною в першій половині 2016 року. Разом з тим, я наголошую, що Україна буде продовжувати впровадження системних реформ в сфері юстиції, в сфері внутрішніх справ, а також боротьбу з корупцією, включаючи забезпечення функціонування антикорупційних органів, органів повернення активів тощо. І наші успіхи на шляху реформ є єдиною гарантією позитивного рішення країн-членів ЄС та Європарламенту про найшвидше запровадження безвізового режиму з України і ЄС. Треба розуміти, що це важливий етап. У мене відбулися і низка двосторонніх зустрічей з керівництвом країн-членів Євросоюзу, де вони були чітко заявлено, що вони будуть орієнтуватися в своєму рішенні про підтримку на рішення Єврокомісії. І впевнені в тому, що ми вкотре підтвердили рішучість України і Євросоюзу започаткувати з 1 січня поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, незважаючи на жорстку протидію, яку вчора продемонструвала Росія, оголосивши черговий етап торговельної війни проти України. Я вчора сказав і сьогодні можу лише підтвердити. Якщо це та ціна, яку Росія хоче, щоб ми заплатили за свою свободу, за демократію, Україна буде готова заплатити цю ціну. І хотів би сказати, що вчора, уже базуючись на цьому оголошенні Росії, ми провели підготовчі переговори про розширення в форматі Ради асоціації можливості доступу українських виробників на європейські ринки і отримали повну і схвальне рішення наших партнерів в Євросоюзі. І солідарною залишається позиція Євросоюзу в питаннях енергетичної безпеки. Зокрема, рішення Ради ЄС про проведення оцінки Північного потоку-2 на предмет відповідності енергетичному законодавству Європейського Союзу та принципам диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання. Ми разом з нашими партнерами з країн Євросоюзу чітко заявили, що це виключно політичний проєкт, він демонструє механізми пошуку важелів впливу як на Україну, так і на низку країн-членів Євросоюзу. І ми чітко наголошуємо на тому, що це є неприпустимо. І остання подробиць ми обговорили і можливості залучення європейських компаній до модернізації газотранспортної системи України і до того, щоб вони взяли участь в управлінні цією системою. І будемо наполегливо продовжувати цю роботу. Подробиць є дуже багато. Переговори, як ви бачите, йшли по іншим питанням, але я не хотів би зловживати терпінням мого великого друга пана Єнса Столтенберга.
Wall Street Journal.
So I have two questions. My name is Victor.
Wall Street Journal. Julian Barnes, Wall Street Journal. Mr. President, I wonder if you are worried about internal divisions within your coalition and whether those are undermining support for Ukraine in Europe. Mr. Secretary General, you mentioned the continued presence of Russian troops in Ukraine. I wonder if you have any details of NATO's assessment of how many troops are there and what they're doing right now.
For the coalition, I do my best to keep coalition united, because this is the only way how we can continue the reform. You know that we make a statement from me. I invite Prime Minister, the Speaker of the Parliament, calling for unity, for decisiveness in providing reform. We should continue our cooperation with the International Monetary Fund. We should vote for the budget. Of course, this is the responsibility of the coalition and the government, but I wouldn't stay aside. I would do my best to keep country together and to decisively continue the reform, which is vitally important for me. And as I told you previously, the war is not excuse for not providing reform. And the reform, which is what initiated by me in the decentralization constitutional reform, in the rule of law constitutional reform, in the tax reform, in the judicial reform, in the reform of the list of the anti-corruption reform and creating anti-corruption infrastructure, that is very important for me. For example, today during the meeting with the Swedish Prime Minister, we agreed about the technical support of the anti-corruption reform from the Swedish government, and they promised that we will develop this form of our cooperation, because what I'm looking for, the transparency and trust, and I'm fully, I'm absolutely sure that Ukrainian people support me in this reform.
Sorry.
Absolutely, yes.
Regarding the Russian presence in eastern Ukraine, we have stated again and again that Russia is present with military personnel in eastern Ukraine. And that is based on our own intelligence sources. It's based on open sources. It's based on reports in the media. It's based on reports from non-governmental organizations. So there are many different sources underpinning and telling the same, that Russia has military presence in eastern Ukraine. But today that's actually also confirmed by President Putin, because what he said today is basically the same as we have stated all along. He said that Russia has personnel in eastern Ukraine, and that this personnel, that they have conducted military activities, and that is what we normally call soldiers. So I think that this just once again underlines the special responsibility of Russia when it comes to the full implementation of the Minsk agreements. The withdrawal of heavy weapons, the withdrawal of forces, and, of course, to make sure that the ceasefire is fully respected. Because the full implementation of the Minsk agreements is the only way to a peaceful, negotiated solution to the crisis in eastern Ukraine.
Thank you very much, colleagues. That's all we have time for now. Thank you.